Nav iespējams divu nosacījumu vienlaicīgi izpildi, nodrošināt vienlaikus gan drošu, gan aizklātu balsojumu. Tehnoloģiski nekas nav mainījies. Jā, Igaunijā nu, tādas vēlēšanas notika, bet arī pirms tam zinātnieki neuzskata, ka tas process, ir, kas notiek ar Igaunijā, ir drošs. Tā nianse ir tajā, ko uzskata par elektroniskām vēlēšanām pilnīgu visu procesu vai tikai daļu no tā. Elektroniskajā pasaulē tā anonimitāte ir baigā problēma. Tev vajag spēt pašam pārbaudīt, kā tu esi nobalsojis. Nu, tev pašam vai būt drošam, ka tava balss ir ieskaitīta. Savukārt, neviens cits nedrīkst uzzināt, kā tu esi balsojis. Esošajā izpratnē par vēlēšanām, nu, ka viņas ir anonīmas, ir tas, ka tu vari mainīt savu balsu līdz noteiktam brīdim. Fiziskajā pasaulē to nodrošina, ka tajā kabīnītē laiš tikai pa vienam un vēro to procesu, nu, ka tev nevar ienākt līdzi kāds un tā kā spiest kaut ko. Tad elektroniski to nodrošina ar to, ka tu vari samainīt savu balsi. Ka tur ir visa programmatūra, iekārtas, ar kurām skaita, ar kurām reģistrē, tev tai visai ķēdē jābūt atsekojamai. Un šo arī nodrošināt nav iespējams.
Kā paraugs vai apliecinājums tam, ko jūs arī sakāt, ir tas, ka šobrīd elektronisko vēlēšanu process, kāds tas ir Igaunijā, ir reti kur vēl.
Jā, tas tā ir par popularitāti vēl. Sākumā visas jaunās lietas, viņas ir interesantas. Iespējams, tas ir saistīts, ok, tā ir jauna lieta elektroniska, tagad visi pamēģinās. Tāpēc tas procents ir augsts, plus vēl vēlētājs skaits, nu, arī Latvijā bija, manuprāt, bija augstāks tas vēlēšanu procents, tāpēc, ka ir karš, nu, tā kā kaut kāda vēlētāja aktivitāte augstāka. Bet tam elektroniskajām lietām viņam ir arī, nu, kopumā jau tendence pēc tam samazināties. Tas nav tā, ka, ja šāds rādītājs bija šogad Igaunijā, tad nākamgad viņš tikai pieaugs.
Jūs teicāt par to, ka var runāt par daļēji elektroniskām vēlēšanām, bet tas ir tas, uz ko šobrīd arī iet centrālā vēlēšana komisija izmantojot šos tiešsaistes datu reģistrus, vai jūs ar to domājat kaut ko vēl nedaudz vairāk?
Nē, šis ir tas, ka šīs lietas var darīt, un tas ir normāli, bet tā sastāvdaļa par to, ka pilnīgi viss process ir elektroniski. Ir brīdis, kad mēs piespiežam klikšķīt un pasakam, ka tagad šitie ir ievēlēti, šitie nav. Un šitais nestrādā līdz galam. Tātad tas, kas ir svarīgi, daļēja elektronizācija ir pieļaujama un digitalizācija procesa. Bet pilnīga, nu tā kā tad tur ir jāskatās, lai visi šie faktori izpildās.